havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 5-iyun chorshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xondamir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. O'zbekiston havo yo'llari 6 uchog'ini sotmoqchi. Qirg'izistonlik muxolifatchi Usenov qayta hibs etildi. AQSh 37 ta shirkatni qora ro'yxatga kiritdi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekiston havo yo'llari shirkati o'z tasarrufidagi 6 ta samolyotni sotmoqchi. Shirkat matbuot xizmati tarqatgan ma'lumotga ko'ra, O'zbekiston havo yo'llari 3 ta A310 va 3 ta RJ85 samolyotlarni sotuvga qo'ymoqda. Bu qaror samolyotlar parkini yagona ko'rinishga keltirish, aniqrog'i Boeing samolyotlariga almashtirish niyatida qabul qilingani aytilmoqda. O'zbekiston havo yo'llari AQShda ishlab chiqarilgan Boeing samolyotlaridan 1996-yildan buyon foydalanib keladi. Hozirda shirkat parkida Boeing 757, A320, A310, RJ85 va IL-114-100 samolyotlari bor. Aviashirkat va Boeing o'rtasidagi shartnomaga ko'ra AQSh kompaniyasi yana 2 ta Boeing 787-8 Dreamliner samolyotlarini yetkazib berishi lozim. Qirg'iziston Oliy sudi Jallobodlik muxolifatchi Meder Usenovning kafillik asosida ozod qilingani haqidagi ma'lumotni rad etdi. Sud vakillarining qayd etishlaricha, Usenov ishi bo'yicha barcha zarur materiallar sudga kelib tushmagani uchun u hamon hibsda qolmoqda. 2-iyundan beri Qirg'iziston Davlat Milliy xavfsizlik qo'mitasi tergov hibsxonasida ushlab turilgan Meder Usenov kecha oqshom qo'yib yuborilgan va o'shga uchishga chog'lanib turgan paytda Bishkek aeroportidan qaytarib olib kelingandi. Atajurt partiyasining Jallobod viloyati bo'yicha muvofiqlashtiruvchisi bo'lgan Usenov 31 may kuni mitingchilar Jallobod viloyat hokimiyati binosini egallab olganlaridan so'ng xalq gubernatori deb e'lon qilingandi. 2-iyun kuni xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan ushlangan Meder Usenov Qirg'iziston jinoyat kodeksining 2 moddasi, shu jumladan hokimiyatni kuch bilan bosib olishga uringanlik bo'yicha ayblanayotgandi. Usenov hibs etilgandan so'ng Jallobodlik norozilar Bishkek O'sh trassasini to'sib qo'yishgan va Jallaboddagi ma'muriy binolarni yoqib yuborish bilan tahdid qilishgan. Meder Usenovga nisbatan ehtiyot chorasi belgilanajak sud bugun bo'lib o'tishi kutilmoqda. O'tgan hafta 2 oy muddatga hibs etilgan Maxachqala meri Saidan Mirovga seshanba kuni rasman ayblov e'lon qilindi. Gap Rossiya jinoyat kodeksining 2 moddasi, ya'ni dastlabki tergovni olib borayotgan shaxs hayotiga suiqasd qilganlik va noqonuniy ravishda qurol sotganlik moddalari haqida bormoqda. Amirov ayblov bildirish haqidagi bayonnomani imzolashdan bosh tortdi. U o'ziga qo'yilayotgan ayblovlarning hech qaysisiga rozi emas, dedi Amirovning advokati Mark Kruter. Uning aytishicha, Amirov Moskvadagi Lefortova tergov hibsxonasidagi saqlash sharoitidan norozi. 1-iyun kuni hibsga olingan Said Amirov 15 yildan buyon Maxachqala meri lavozimini egallab kelgan, unga qarshi ko'plab suiqasdlar uyushtirilgan va ana shunday suiqasdlarning biridan keyin u nogironlar aravachasiga mixlanib qolgandi. Tergov rasmiylari Amirovni dog'istonlik tergovchi Arsen Gadjibekov o'limiga aloqadorlikda gumonlamoqda. AQSh rasmiylari Eron rahbarlari manfaatlariga xizmat qilgan 37 shirkatni qora ro'yxatga kiritdi. AQSh Moliya vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, bu shirkatlarning vazifasi Erondagi hukmron rejimga nisbatan joriy etilmish xalqaro sanksiyalarni aylanib o'tishga ko'maklashish bo'lgan. Shirkatlar butun dunyo bo'ylab faoliyat yuritgan va Eron liderlariga har yili milliardlab dollar daromad keltirgan. So'nggi hafta ichida bu Vashingtonning Tehron yadroviy dasturiga aloqador Eron hukumati va shirkatlariga nisbatan joriy etilmish sanksiyalarga oid 4-chi qarori bo'lib hisoblanadi. G'arb mamlakatlari Eronni yadroviy qurol yaratishga urinayotganlikda gumonlamoqda. Eron rasmiylari esa bu iddaoni rad etib keladilar. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz. Ularni Xondamir o'qidi. Dasturimiz
Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Tongi dasturimizni Pragadagi Soydan Kamina Farox Yusufi davom ettiradi. Bugun dasturimizda Kapital bank orqali pul jo'natayotgandan ham, olayotgandan ham xizmat haqi olinadi.
Bu bizdan bank xizmati bo'ladi. Agar klient xohlamasa, biz majbur emas. Bemalol boshqa bankka borib olishingiz mumkin.
O'zbekistonlik haydovchilar uchun yangi bosh og'riq o'ylab topildi.
Kim biladi? Balki o'sha ko'payib turgan odamlar kimlar manfaatdor bo'lsa kerak shu narsadan.
Bundan keyin haydovchilar o't o'chirgich va aptekacha uchun ham sertifikat olishlari kerak bo'ladi. Obdqoriga suiqasdda ayblanayotganlar bir-biriga zid ko'rsatma bermoqda. 75 yoshli Nabijon Jo'raboyevga nisbatan tovlamachilik bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atildi. Hindistonning Spentex shirkati fabrikasi kimoshdi savdosiga qo'yilmoqda. Xalqaro voqealar, Suriyadagi mojaroda kimyoviy qurol qo'llanilganiga oid yangi iddaolar ilgari surildi. Erkin mikrofonga aytilgan gaplar.
Xalq dengizdir, xalq ishdir, xalq to'lqindir. Xalq qo'zg'aladigan bo'lsa, keyin katta rang inqiloblar o'tkazadi.
Dasturimizdan chodir xayollashtirishining yangi soni ham o'rin olgan. Unda yaqinda AQShda konsert bergan Yulduz Usmonova ijodi haqida gap boradi. Siz Ozodlik to'lqinlaridasiz. Biz bilan qoling.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
3w.ozodlik.org internet sahifamiz manzili, shuningdek mobil moslamalar, mobil telefon va mobil tabletlar orqali ozodlik.mobi orqali internet saytimizga kirishingiz mumkin. Shuningdek O'zbekistonda qo'yilgan to'siqni aylanib o'tishda Sayfon 3 dasturi sizga ko'maklashishi mumkin. Sayfon 3 dasturini yuklab olish va uni o'rnatish yo'llarini saytimiz ozodlik.org saytidan bilib olishingiz mumkin. Dasturimiz davom etadi va O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotidan hikoya qiluvchi lavhalarga o'tamiz. O'zbekistonning Kapital Bank banki xorijdan jo'natilgan pulni olayotganlardan ham xizmat haqi undirmoqda. Kapital Bank hisobdorlik tijorat banki xorijdan jo'natilgan pulni oluvchilarga qo'shimcha xizmat haqi joriy qildi. Bundan buyon chet eldan Kapital Bank orqali pul olayotgan fuqarolar $300 bo'lgan pul jo'natmasi uchun $3, undan ortiq miqdordagi pul uchun esa $5 xizmat haqi to'laydi. Bunaqa to'lov hozircha faqatgina Kapital Bankda paydo bo'lgani aytilmoqda. Mavzuni Hasanjon davom ettiradi.
Janubiy Koreya va Rossiyadan ozodlikka qo'ng'iroq qilgan o'zbekistonliklar shu kunlarda O'zbekistondagi Kapital Bank xorijdan jo'natilgan har $100 $1 xizmat haqi olib qolayotgani haqida xabar berdi. Jumladan Janubiy Koreyada ishlayotgan Rustam Hayitboyev Qoraqalpog'istonning Amudaryo tumanida yashovchi oila a'zolariga 3-iyun kuni Western Union orqali $800 miqdorida pul o'tkazgani, ammo Capital Bank $8 xizmat haqi olib qolganini aytdi.
Kecha O'zbekistonga pul chiqargan edik-da, Koreyadan Western Union'dan $800. Hozir men bu yerdan chiqarganimda hamma yog'im to'lab chiqaryapman, O'zbekistonda muammosiz olish kerak-ku, oldin olar edik-da. Kechadan boshlab Capital Bank $8 olib qolamiz debdi. Pastelni shunaqa qilib jo'natamiz bir yildan beri. Hech qanaqa muammo bo'lmagan edi. Kecha birinchi marta shunaqa bo'lyapti. Endi nima qilib jo'natish kerak, qanaqa qilish kerak, bosh muammo bo'lib qoldi.
Dedi Janubiy Koreyada ishlayotgan Rustam Hayitboyev. Unga ko'ra, Amudaryo tumanidagi Capital Bank xodimlari $8 olib qolgani sababini joriy etilgan yangi tarif va ta'mirlash ishlari uchun deb izohlagan.
Bankda qog'ozni berdi, qo'liga nima konkretni nimaligini bildingmi desam, shu remont deb aytdi, u bu shunaqa hozir shunaqa qonun chiqdi, $8 olamiz deb shunaqa dedi. $100 $1.
Deydi Rustam Hayitboyev. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida mehnat qilayotgan Fayzullo aka Samarqand shahridagi oilasiga pul jo'natganini, ammo Capital Bank xodimlari har $100 $1 haq to'lash kerakligini aytgandan keyin yaqinlari pulni olmaganini aytdi.
Capital Bankdan misol uchun kecha borishganiga mana shunaqa degan yangi qonun chiqqan, $100 $1 olib qolish kerak degan. Uydagilar aytgan, yo'q, ayoqdan berib olishgan komissiya bilan birga. Deyishganda yangi qonun $1 bankka to'la, misol uchun $300 yuborsangiz $3, $1000 yuborsangiz $10 olib, so'ng pulingizni berishadi. Mashaqa deyishgan. Uyimdagilar yana boshqa bankdan olyapti, Xalq bankidan olyapti.
Dedi Sankt-Peterburg shahridagi o'zbekistonlik mehnat muhojiri. Vaziyatga oydinlik kiritish uchun Capital Bankning Toshkentdagi idorasiga bog'landik. Telefon go'shagini ko'targan bank xodimi Capital Bank rahbariyati xorijiy transaksiyalar uchun yangi tariflar joriy qilganini tasdiqladi. Ammo xizmat haqi 5 dollardan oshmasligini urg'uladi.
0 dan 300 gacha 3 dollar, 301 dan yuqori 5 dollar.
Dedi bank xodimi. Capital Bankning ozodlik bilan suhbatda bo'lgan boshqa xodimi bu tartib 1-iyundan joriy qilingan va boshqa banklarda bunday to'lov turi hozircha yo'qligini ta'kidladi.
Bu 1-iyundan shunaqa qilindi, bu bankning tarifi. Bu faqat bizning bankimizda. Masalan, yo'q, men xushnuqo qilmayman desangiz, biz bu majburiy emas. Agar sizlarga shu narsa yoqmasa, sizning boshqa bankga murojaat qilib oling. Biz sizni majburlab qotganimiz yo'q. Har bir bankning o'zini qonun qoidasi bor.
Dedi o'zini tanishtirmagan Capital Bank xodimi. U yangi tarif joriy qilinganini xalqaro pul o'tkazmalariga xizmat ko'rsatish qimmatga tushayotgani bilan izohladi.
Hozir transaksiyamiz qimmatga tushyapti. Asosiy klientning o'zi qimmatga tushyapti bizga. Bilasizmi? Qoplanyapti. Bizga unaqa qatta pul bermaydi, unaqa perevodlardan. Bu bizning bank xizmati bo'ladi. Bu denizni perevod emas. Agar klient xohlamasa, biz majburiy emas. Bemalol boshqa bankga borib olishingiz mumkin.
Dedi bank xodimi. Toshkentdagi Capital Bank xodimi xalqaro pul o'tkazmalari uchun to'lov joriy qilingani O'zbekiston qonunlariga zid emasligini, bank o'z vaziyatdan kelib chiqqan holda shunday qaror qabul qilganini ham qo'shimcha qildi. Rossiya Markaziy bankining ma'lum qilishicha, 2012-yilda o'zbekistonliklar vatanlariga pul jo'natishda MDHda 1-o'ringa chiqqan. Rossiyada mehnat qilayotgan o'zbekistonlik muhojirlar uyiga jo'natgan pul miqdori o'tgan yili jami 6 milliard 241 million AQSh dollari tashkil etgan. Rossiyadagi mehnat muhojirlari O'zbekistonga pul jo'natishda asosan Western Union, Migim, Kontakt, Быстрая почта, MoneyGram, Unistream, Zolotaya Korona, Asia Express kabi pul o'tkazish xizmatlaridan foydalanadilar.
O'zbekistonga xorijda mehnat qilayotgan vatandoshlar uylariga yuborayotgan pullar milliardlab, yiliga milliardlab dollar pul O'zbekiston ichki yalpi mahsulotining kattagina qismini tashkil qiladi va o'zbekistonliklar tirikchiligining asosiy tirikchiligi tayanayotgan asosiy manba hisoblanadi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Skype'dagi manzillarimiz Skype orqali bizga o'z fikr mulohazalaringizni bildirishingiz va interaktiv dasturlarimizda qatnashish imkoni bor. Siz Ozodlik to'lqinlaridasiz. Dasturimiz yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotidan hikoya qiluvchi lavhalar bilan davom etadi. O'zbekistonlik haydovchilar uchun yangi mashmasha, yangi bosh og'riq o'ylab topilgan ko'rinadi. Bundan keyin haydovchilarning avtomobillaridagi o't o'chirgich, aptechka va favqulodda to'xtovni bildiruvchi belgilari alohida sertifikatlangan bo'lishi kerak deb aytilmoqda. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tan oladigan alohida sertifikatli bu ashyolar agar avtomobilda bo'lmasa, haydovchi katta miqdorda jarimaga tortiladi. Sadriddin Ashur lavhasini tinglaymiz.
O'zbekistonlik haydovchilar boshqarayotgan avtomobillar alohida sertifikatlangan o't o'chirgich, aptechka va favqulodda to'xtovni bildiruvchi belgiga ega bo'lishi kerakligi haqidagi xabarni Toshkent shahar Ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi ham Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda tasdiqladi.
O't o'chirgich alohida sertifikatlangan bo'lishi lozim. Nomiga bo'lsa-yu, lekin kerak bo'lgan paytda o't o'chirgich ichida hech narsa bo'lmasa, bu endi ish emas-da. Agnetushitel, aptechka va avariyni znak hammasi bir komplekt qilib sotiladi. Avtomobillarni ro'yxatlash bo'limlarida maxsus firmalarning ana shu mollari bor. O'sha yerda sertifikatlar bilan sotiladi. Agar alohida sertifikatlangan o't o'chirgichlar bo'lmasa, avtomobil egasi jarimaga tortiladi.
Dedi Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi. Biroq mulozim bu jarimaning qancha miqdorda ekanligiga aniqlik kiritmadi. O'zmetronom internet gazetasining yozishicha, o't o'chirgich, aptechka va favqulodda to'xtov belgisidan iborat xavfsizlik komplektini faqat Toshkentdagi 3 firma sotish huquqiga ega.
Ekspertlarga ko'ra, bu 3 firma ortida Ichki ishlar vazirligidagi yuqori lavozimli mulozimlarning yaqin qarindoshlari turadi. Sertifikatlangan xavfsizlik komplektining narxi 136 ming so'mdan 350 ming so'mgacha. Agar aynan bu ashyolar oddiy do'konlardan sotib olinsa, narxi borsa 70 ming so'mgacha turadi. Ichki ishlar vazirligi tizimida kimdir bundan o'z biznesini yaratmoqchiga o'xshaydi.
Deb yozadi O'zmetronom internet gazetasi. O'zmetronomga ko'ra, alohida sertifikatlangan xavfsizlik komplekti bo'lmagan haydovchilar 400 ming so'm miqdordagi jarimaga tortiladi. Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumanida istiqomat qiluvchi o'z shaxsiy mashinasida kirakashlik bilan shug'ullanayotgan 40 yoshli Rahimjonning aytishicha, bunday yangiliklarning joriy qilinishi ortidan kimlarningdir manfaatdorligi turadi.
Endi men o'zimning fikrim kim biladi? Balki o'sha turgan odamlar kimlar manfaatdor bo'lsa kerak shu narsadan. Hozir mana davlat tomonidan chiqarib qo'ygan narx-navolar, masalan, mashinasi emasda, avtomobilnasi ham, shtraflari ham, bundan ko'p narsalari juda qimmat. O'zi mashinani o'zi ham juda qimmat. O'tingilarga solishtirganda. Hamma narsasi qimmat. Mashina miniyati demak puli bor, otim. Shundaga ma'noda qilgan tekshirish bo'lsa kerak-da. Davlat o'zining eng kam ish haqi oyligini qarang, mana 80 ming so'm. Bir oylik oylik. O'zim Toshkentda mashina afamdan hozir falon million bo'lib ketyapti. Salqot falon mashina afamni qilaman deb umuman uncha-muncha anaqa Matiz Jiguli'ni afamni qilishga ham arzimayapti. Shunchalik qimmatligidan o'zim tan narxidan oshib ketyapti.
Dedi yangi yo'llik Krakash Rahimjon. O'zbekistonda 2011 yilning 15 iyuldan boshlab avtomobillarda aptechkasi bo'lmagan haydovchilar eng kam ish haqining 5 baravari miqdorida jarimaga tortilishi haqidagi qaror kuchga kirgan edi.
Toshkentda soat 19:17 daqiqa o'tdi. Oldimizdagi dastur davomida Obidqoriga suiqasdda ayblanayotgan bir-biriga zid ko'rsatma bermoqda. Hindistonning Spentex shirkati fabrikasi kim ostiga qo'yiladi? Dasturimiz nihoyasida esa chodir xayol eshitirishning navbatdagi soni o'rin olgan. Unda Yulduz Usmonova ijodiga yana bir bor to'xtalamiz. Bu Ozodlik radiosi. Taniqli imom Obidqori Nazarovga nisbatan suiqasdga aloqadorlikda ayblanayotgan Nodira Aminovaning ko'rsatmalarida ziddiyatli nuqtalar paydo bo'ldi. Shvetsiyaning Sundsvall shahrida ikki o'zbek, Bahodir Po'latov va Nodira Aminovalar ustidan borayotgan mahkamada prokuror ziddiyatli deb topgan dalillarni namoyish qilmoqda. Shved prokurori Kristian Peterson kiritgan shikoyat asosida 3 iyun kuni boshlangan sud hay'atiga 828 sahifalik ayblov xulosasi o'qib berildi. Ushbu mahkamada ishtirok etayotgan O'zbekistonlik imom Muhammad Soliq Obutov apellyatsiya tartibida o'tayotgan mahkamaning 2-chi kunidagi eshituvlar mazmuni haqida Ozodlikka gapirib berdi.
Kecha peshindan keyin bugun abidgacha bo'lib o'tgan sud jarayonida Nodira Aminova bilan prokuror Kristofer Petersonning orasidagi oldingi sud jarayonida bo'lgan dapirosni videosini qaytadan hozir zalda hammaga qo'yib, hammaning oldida kompyuter bor. Mana shu videoni ko'rdik. Sudlari o'tirganlar hammamiz. Bu yerda men bir qancha narsalarga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Ya'ni prokurorning savollariga Nodira Aminovaning bergan javoblari bu o'tgan sud jarayonida bo'lgan. Bu yerda endi juda uzoq savol-javob bir qancha nuqtalar bor. Mana shu ayolni yolg'on gapirayotganligiga ishora qiluvchi. Bu yerda prokuror so'rayapti: "Siz Obidxon qori Nazarovni izlash uchun borganmisiz Stromsundga?" O ayol aytayapti, yo'q, biz Lamplant degan joyni ko'rishga bormoqchi bo'lganmiz va shuning uchun chiqdik yo'lga. Keyin boshqa bir joyda u ayol aytayapti, akam menga Umid Moskvadan telefon qilib aytdi, o'sha Obidqorini borib ko'rib kelinglar deb aytdi, o'shaning uchun chiqdik. Ya'ni bir-biriga protivorech qilyapti gaplari. Keyin borgandan keyin aynan Stromsundga borganimizda dedi, qizim kasal bo'lib qoldi. Shuning uchun biz orqaga qaytish niyat qildik dedi. ya'ni obidkorini ko'rish uchun shaxsan bormaganmiz deydi. Keyin o'sha yerga borganda, erim 5 vaqt namoz o'qiydi, shuning uchun masjidga borib namoz o'qib keldi dedi. Siz yo'lda ham masjidga keldinglarmi deb so'radi prokuror. Yo'q, o'lim Malmo'dan to Stromsundgacha 1200 km'lik masofada masjidga kirmagan biron narsa. Mashinada o'qidi dedi. A nimaga endi mashinada o'qimadinglar? Yana o'sha joyga borib masjidga kirdinglar desa, o'sha yerda masjid bor ekan, erim shuning uchun masjidga kiraylik deb kirmoqchi bo'lib kirdi dedi. Ya'ni men kirmadim, faqat erimni o'zi kirdi deb shunday dedi. Keyin o'sha paytda Umiddan bir qancha SMS'lar kelgan bunga va bundan ham unga SMS'lar yozilgan ekan. Umid degan uni akasi Moskvadagi. Bu aytyaptiki, erim bilan akam gaplashib turganda men tasodifan eshitib qoldim. Stromsundga bordik, masjidga qaradik, obidkori yo'q deb aytdi erim, deyapti-da Nodira. Prokuror aytyapti. Telefon kompaniyasidan hamma o'sha kungi bularni gaplarini chiqarib olgan ekan. Qani dedi, sening ering bilan samtal suhbat bo'lmagan Umid orasida dedi. Senga faqat Umiddan SMS kelgan dedi. Ya'ni tushunyapsizmi, bu yerda juda ko'p ochilyapti-da bir-biriga to'g'ri kelmaydigan gaplari. Haligi kechagi olingan pullar bor-ku, 50 ming, 100 minglar. U pullar go'yoki qarzga olingan, yana qaytarib berilgan ekan. Boshqa narsa, jiddiy narsa. Aynan mana shu nimaga borib kelish uchun Stromsundga jabrdan yana bu pul olgan, lekin ko'p emas. Bu jabr degani tushunarsiz kimligi, o'sha bunga doim pul berib turadigan juda ko'p bunaqa narsalar. Obidkorni tanimayman dedi.
Endi bu yerda Muhammad Solih aka, masalan, o'zimiz ham kecha tushlikka nima yeganimiz yaxshi eslay olmaymiz. Masalan, ertaga nima yeganingiz desa, osh deb qo'yishimiz mumkin sho'rvani o'rniga, masalan. Endi bunaqa detallar bo'lishi mumkin-ku. Bu haqda masalan prokuror o'zi nima deyapti? Bu haqda bir qanaqadir gaplar bormi?
Bu yerda hozir o'sha dastlabki surishtiruvni qayta yana analiz bo'lyapti. Juda ko'p hali bir-biriga zid gaplarning ko'pligidan hayronman. Buni qanday oldingi sudya qanday bunga ishonmasdan chiqarib yuborgan, hech qanaqa dalil yo'q deb. Endi bunday analiz qilinsa, juda ko'p hali gaplar juda ko'pda endi.
Eslatib o'tamiz, Obidqori Nazarovga 2012-yilning 22-fevral kuni suiqasd uyushtirilgan edi. Bu suiqasdda ko'maklashganlikda ayblanib, Bahodir Po'latov va Nodira Aminovalar o'tgan yilning may oyida hibsga olingan. Iyuldagi mahkama qarori bilan esa ayblari isbotni topmagan deb qaror chiqarilib, sud zalidan ozod qilingan edi. Shved prokurori ilgari surgan ayblov asosida Obidxon Qoriga o'q uzganlikda gumon qilingan O'zbekiston fuqarosi 1978-yilda tug'ilgan Yuriy Rudkovskiyning qayerda ekani hozircha noma'lum qolmoqda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili: O'zbekfeb elektron pochta belgisi alifiarel.org.
Dasturimiz davom etadi. Hindistonga qarashli Spentex Industries shirkatining O'zbekistondagi sho'ba korxonasi Spentex Toshkent Toytepa mulki kimosh savdosiga qo'yiladi. Bu korxona 28-may kuni Toshkent viloyati xo'jalik sudi tomonidan bankrot deb e'lon qilingan edi. Ayni paytda 100 million dollarlik foydadan quruq qolganini da'vo qilayotgan Spentex Industries O'zbekistonda ko'rilgan zarar yuzasidan sarmoyadorlar o'rtasidagi kelishmovchiliklarni tartibga soluvchi Vashingtondagi xalqaro arbitraj sudiga murojaat kiritishini aytmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
O'zbekiston ko'chmas mulk savdo xizmatining birja nomosida chiqadigan nashrida aytilishicha, Spentex Toshkent Toytepa korxonasi kreditorlarining shu yil 28-may kungi majlisi protokoli hamda Toshkent viloyat sudining 4-aprel kungi qarori asosida shirkatning mol-mulki 17-iyun kuni kimoshdi savdosiga chiqariladi. Ko'chmas mulk savdo xizmati xodimi bu xabarni tasdiqladi. Shirkat joylashgan obyektning boshlang'ich narxi 142 milliard so'm, qariyb 70 million AQSh dollari qilib belgilangan. 28-may kuni Toshkent viloyat xo'jalik sudi Hindistonning Spentex Industries korporatsiyasi O'zbekistondagi sho'ba korxonasi hisoblangan Spentex Toshkent Toytepani bankrot deb e'lon qilgan edi. Sud qaroriga ko'ra, to'laligicha Hindiston sarmoyasiga tashkil etilgan shirkat o'z zimmasiga olgan moliyaviy majburiyatlarini to'liq bajara olmagan. Toshkent viloyati xo'jalik sudi qarorida aytilishicha, Spentex Toshkent Toytepa korxonasi ishlab chiqarish chiqarish ko'rsatkichlari rejalangan majburiyatdan ancha past bo'lgan. Jumladan 2010 yil uchun rejalashtirilgan 34600 tonna ip gazlama mahsulotlari yetkazib berilmagani, mahsulotlar eksportidan kelish ko'zlangan 78 million AQSh dollariga teng daromad ham olinmagani qarorda aytilgan. Spentex Industries boshqaruvi raisi Makund Chudhari korxona o'z zimmasiga olgan majburiyatlarni to'liq bajara olmaganini tan oldi, lekin uning ta'biricha bunga O'zbek hukumatining 2010 yilda o'yin qoidasini o'zgartirgani ham sabab bo'lgan.
There every kind of problem is there, very very highly corrupted. Not only that, but they will there is no law. It is, I mean,
muammo bu yerda hukumatning o'zi. Juda korrupsiyalashgan tizim mavjud O'zbekistonda. Bundan tashqari sarmoyalarimizni himoya qiladigan qonunchilik ham yo'q u yerda. Hukumat doim o'z foydasiga qonunlarni o'zgartirib turadi. Xullas, biznesimizni tortib olish uchun xohlagan narsani qilishadi u yerda. O'zbekistonda 5 yildan ortiq ishlab bo'lmaydi. 5 yil bo'ldimi, ular muammo yaratib shirkatingizni tortib olishadi, deydi Makund Chudhari.
They will change laws to suit themselves. They will do anything. After 5 years, they will create situations and take over the factories.
Spentex Toshkent Toyota 7 yil avval Janubiy Koreyaning Kabul Textiles korxonasi o'rnida to'laligicha hind sarmoyalari hisobidan tashkil etilgandi. Janubiy Koreyaga qarashli Kabul Textiles korxonasi ham 2006 yilda bankrot deb e'lon qilingan. Korxona aktivlari O'zbekiston hukumati tomonidan tortib olingan va Hindistonning Spentex Industries shirkatiga 81 million AQSh dollariga sotilgandi. Korxonaning kazotga uchrashi natijasida 4,5 ming o'zbekistonlik ishsiz qoldi.
So we are claiming in excess of $100 million, which and we are going to exit ICSID for arbitration against the government of Uzbekistan.
Hozir biz ko'rilgan zararni hisoblab 100 million AQSh dollarlik zarar yuzasidan UCSID sarmoyadorlar o'rtasidagi kelishmovchiliklarni tartibga soluvchi Washingtondagi xalqaro markazga shikoyat tayyorlayapmiz. O'zbekiston hukumati shu 100 million AQSh dollarlik mablag'imizni qaytarib berish kerak, dedi Chudhari. Spentex Industries O'zbekiston hukumatini xalqaro arbitrajga berish bilan tahdid qilayotgan birinchi xorijiy shirkat emas. Avvalroq Rossiyaning MTS uyali telefon shirkati ham O'zbek hukumatiga qarshi xalqaro arbitrajga da'vo kiritganini bildirgandi. O'zbekistondagi bunaqa mudhish vaziyatni oldindan bilganimizda edi. Bu mamlakatga umuman sarmoya kiritmagan bo'lar edik, deydi hindistonlik tadbirkor Chudhari. Hatto o'sha paytda Ozodlikka intervyu bergan Kabul Textiles shirkati rahbari Don Kang ham O'zbekiston hukumati bir kun kelib hindistonliklarni ham chuy tushirishi mumkinligi haqida komil ishonch bilan aytgan edi.
Siz Ozodlik to'lqinlaridasiz, dasturimiz davom etadi. Ozodlik muxlislari orasida Nabijon Jo'raboyev ismi bilan tanilgan, asli ismi Sharifa To'raboy Jo'raboyev, G'allaorollik 75 yoshli oqsoqol tovlamachilikda ayblanib, unga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 165 moddasi bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atildi. Hozirda Jo'raboyev Jinoyat protsessual kodeksining 221 moddasiga binoan militsiya tergov izolyatorida saqlanmoqda. Bugunga oid qo'shimcha tafsilotlar Mehribon lavhasida.
To'raboy Jo'raboyev, ya'ni Nabijon akaning rafiqasi Feruza Jo'raboyevaning ozodlikka aytishicha, 3-iyun kuni qo'zg'atilgan jinoiy ishni ochishga g'allaorollik ikki do'kon egasining ko'rsatmalari asos bo'lgan.
Kecha advokatim o'qib berdi. Hamrayev Bahodir dedi, 400 mingga akva qildirgan bermagan deb yozibdi. Keyin kraska olgan, emulsiya olgan, narsa olgan, menga 1 million narsani qilmagan deb. Shundaqa deb yozib berganmish. Yana bitta Araq magazin shunday debdi, Araq magazindagi.
G'allaorol tuman ichki ishlar bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, To'raboy Jo'raboyev militsiya bo'limining tergov izolyatorida saqlanmoqda. To'raboy Jo'raboyev Jinoyat protsessual kodeksining 221 moddasi bo'yicha izolyatorga olib tushildi. U tergov bir yoqli bo'lguncha shu yerda o'tiradi, dedi o'zini tanishtirmagan militsiya xodimi. Navbatchi militsiya xodimi Jo'raboyev ishi bo'yicha qo'shimcha ma'lumotlarni G'allaorol tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i Bekzod Naimovdan olishimiz mumkinligini aytib, 432 1502 telefon raqamiga qo'ng'iroq qilishimiz lozimligini aytdi. Ushbu raqamga qilgan qo'ng'irog'imizga javob bergan shaxs Jo'raboyev masalasida hech qanday ma'lumot bermasligini ta'kidladi. Jizzax viloyat ichki ishlar boshqarmasining o'zini navbatchi bo'lim boshlig'i deb tanishtirgan xodimi To'raboy Jo'raboyev masalasidan xabardorlik aytib, Jo'raboyev 31 may kuni boshqarmadan borgan rahbarlar bilan suhbatlashish uchun G'allaorol tuman ichki ishlar bo'limiga olib kelinganini aytdi. Militsiya xodimi Jo'raboyevga ochilgan jinoiy ish bilan bog'liq savollarimizni rasman yozib olganini aytib, boshliqlarga albatta yetkazilishini bildirdi. 29 may kuni Ozodlik bilan suhbatlashgan Nabijon Jo'raboyev uyda tintuv bo'lgani va uning pasporti, yozgan shikoyatlari, ba'zi disklar olib ketilganini aytgandi. Feruza Jo'raboyevaning iddaosiga ko'ra, To'raboy akaning militsiya xodimlari tomonidan olib ketilgan shikoyat xatlari jinoiy ishni ochishda uning o'ziga qarshi qo'llanilmoqda.
Araq magazinlarda nabaqa yozuvdi-da. Bu yerda dedi, stadionning oldidan mumkin emas dedi. Kollejning oldidan, hokimiyatning oldidan araq magazinlar ochgan dedi. Shuning uchun nabaqa aytib mumkin emas bu yerdan yozish deb ko'p marotaba anovlarga yozgan edi, Toshkentlarga. Shulardan javoblari bor, shu papkalarni topib olgan, hamma papkani olib ketgan-ku. Shu bo'yicha papkalarni shu odamlarni chaqirtirib, brekishda magazinchilarni oqarib, majburan yozdirib olibdi. Shundaqangi. Yozib berasan deyapti. Yozib bermasang ertaga unda qilmaymiz sizlar. Qo'ymaymiz magazinlarni deb. Ular endi qo'rqqandan yozib beradi. Keyin dedi, mashina ustasi bor edi. Nabakani mashinasi bor, shunda shularga ham borgan. Ustalar yozib bermadi. Biz hamisha nabaka pul bergan, hech undaqa narsa bo'lmagan deb. Shundaqangi uyushtiryapti bular endi.
To'raboy Jo'raboyevga nisbatan ilgari surilayotgan jinoyat kodeksining 165-chi moddasi 2-chi qismida tilga olingan jinoyatlar uchun 5 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi ko'zda tutilgan. To'raboy aka, ya'ni Nabijon Jo'raboyev o'zi yashayotgan hududdagi voqealar haqida o'z munosabatini ozodlikka bildirib kelayotgan jizzaxlik faol tinglovchilardandir. Jumladan o'tgan yilning bahorida seldan jabr ko'rgan g'allaoronliklarga hukumat tomonidan va'da qilingan yordam deyarli berilmagani haqidagi, shuningdek Jizzaxda sirli epidemiyaga chalingan minglab qo'ylar o'lgani kabi bir qancha dolzarb mavzular haqida Nabijon Jo'raboyev ozodlik muxlislarini xabardor qilgan.
Plus 42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Dasturimiz xalqaro mavzularida davom etadi. Suriyada urushayotgan har ikki taraf kimyoviy qurol ishlatgan bo'lishi mumkin. BMT inspektorlari shu yilning mart va aprel oylarida sodir etilganini aytilayotgan kimyoviy hujumlar haqida, shu jumladan aziyat ko'rgan odamlar, ularga tibbiy yordam ko'rsatgan shifokorlar va guvohlar bilan suhbatlar asosida shunday xulosaga keldi.
Suriyada Bashar al-Asadga tarafdor kuchlar va isyonchilar o'rtasida 2 yildan oshiqroq vaqtdan buyon qonli mujodala davom etmoqda. BMT inspektorlariga ko'ra, har ikki taraf kimyoviy quroldan foydalangan bo'lishi mumkin. Shu yilning mart-aprel oylarida 4 marta shunday kimyoviy qurol ishlatilgan Suriyada. Ammo tarkibida qanday zaharli modda solingan kimyoviy qurol ishlatilgan degan savolga BMT inspektorlari javob berishga qiynaldilar. BMT komissiyasiga rahbarlik qilgan Paolo Pinheiro Geneva shahrida jurnalistlar savollariga javob berarkan, Suriyada Bashar al-Asad kuchlar tarafidan sodir etilgan boshqa jinoyatlarni ham sanab o'tdi.
Government forces, as you see in the report, and affiliated militia have committed murder, torture, rape.
Hukumat kuchlari hisobotda ko'rganingizdek, qotillik, qiynoq, ayollarni zo'rlash kabi noinsoniy jinoyatlarga qo'l urganlar. Bu jinoyatlarning ko'pchiligi insoniyatga qarshi jinoyat deya tasniflanishi mumkin, deydi Paolo Pinheiro. BMT inspektoriga ko'ra, isyonchilar sodir etgan jinoyatlar ko'lami ham kam emas.
Anti-government armed groups have also committed war crimes including murder, sentencing and execution without due process, torture.
Hukumatga qarshi kurashayotgan qurolli guruhlar ham harbiy jinoyatlarni sodir etgan degan xulosaga keldik. Bular sudlovsiz odamlarni qatl etilishi, qiynoqqa solinishi, odamlarni garovga olish kabi jinoyatlardir, dedi BMT komissiyasi rahbari Pinheiro. 20 kishidan iborat komissiya Suriyaning Xon al-Asal, Aleppo, poytaxt Damashq yaqinidagi Al-Utayba shaharlarining aholi yashash punktlarida mart va aprel oylarida sodir etilgan kimyoviy hujumlar haqida, shu hujumlardan aziyat ko'rgan insonlar, ularga tibbiy yordam ko'rsatgan shifokorlar va guvohlar, hujumlarning bevosita shohidi bo'lgan odamlar bilan suhbatlar asosida xulosaga kelindi. Birlashgan Millatlar tashkilotiga ko'ra, Suriyada 2011 yil mart oyida boshlangan va hali ham davom etayotgan fuqarolik urushi 80 ming odam yostig'ini quritdi. Avvalroq Suriyada urushayotgan har ikki tomon bir-birlarini kimyoviy qurol qo'llaganlikda ayblashgandi. G'arb josuslik xizmatlariga ko'ra, hozirda Suriya 1000 tonnadan ziyod kimyoviy qurol zaxirasiga egadir va ular mamlakatdagi 50 dan ziyod omborda saqlanadi. Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Dasturimiz erkin mikrofonga aytilgan gaplar bilan davom etadi. Ozodlikning doimiy tinglovchilaridan biri Gulistonlik Bobur Domla yaqinda Ozodlik Dukcheshon qo'zg'olonining 115 yilligi munosabati bilan tayyorlagan maqolaga munosabat bildirdi. Bobur domla fikrlariga quloq tutamiz.
Kuni kecha ozodlikni qurultoy eshitirishini so'ng insonlarida Madali Ishon, ya'ni Dukcha Ishonning qo'zg'alonini Andijonda 115 yilligi munosabat bilan suhbat berildi. Bu yerda tarixchi olimlarimiz har xil fikrlar aytildi. Masalan, men ham shu fikrlarga qo'shilaman. Haqiqatan Madali Ishonni o'sha Amir Temur, Jaloliddin Manguberdi, Spitamin va boshqa o'sha ozodlik uchun kurash olib borgan tarixiy shaxslar qatoriga hech ikkilanmasdan qo'shishimiz mumkin. Sababi Madali Ishon o'sha Chor Rossiyasi bosqiniga qarshi, garchi ular juda kuchli, qudratli bo'lishiga qaramasdan xalqni ozodlik kurashiga olib chiqqan shaxslardan biri deb hisoblayman. Garchi qo'zg'alon mag'lubiyatga uchragan bo'lsa ham, garchi o'sha Abdulla Iskandar aytmoqchi, Chor Rossiyasi generali Madali Ishonga sen darra bir qumsan, sen shunday katta bir tog'ga qarshi kurashasanmi, bizni yengolmaysan baribir deb aytganiga qaramasdan, Madali Ishon o'sha bosqinga qarshi kurashgan va uni ruhlari shod bo'lsin, ana shunday tariximizda o'tgan buyuk shaxslarni xizmatlari evaziga ajab emaski biz O'zbekiston xalqi, Turkiston xalqlari 100 yillar o'tib o'sha o'zimizni mustaqilligimizni qo'lga kiritib mustaqil davlat sifatida yashashga muyassar bo'ldik. Madali Ishonni ruhlari shod bo'lsin.
Bobur domla, siz tarixda muhim iz qoldirgan shaxs deysiz Ishonni. Bugun shu shaxsni O'zbekiston maktablarida yoki o'sha oliygohlarida shu shaxsga o'rin bormi? Shu tarixda yetarli darajada o'rgatilyaptimi?
Endi tarix darsliklariga, universitetda o'sha tarix fani darsliklariga Madali Ishon kiritilgan. Uni ma'lum bir ma'noda o'qib o'rgatamiz, lekin o'sha xalq qahramoni darajasida ko'tarishga hali erishganimiz yo'q. Hali bu sohada meningcha tarixchi olimlar juda ko'p ish qilish kerak.
Nimaga endi shu paytgacha shu shaxslar haqida o'rgatilmayapti yoshlarga, talabalarga, maktablarda tarix fanlarida?
Yo'q, xorijda o'rgatilyapti, o'rgatilyapti, lekin katta e'tibor berilmayapti-da. Qurultoyda ham aytishdi, o'sha davlat propagandasi, siyosati shu qahramonlarni haqiqiy ma'noda xalqqa yetkazib bersa, keyin ular o'zlari ko'p narsalarni yo'qotib qo'yishadi, katta tepada o'tirgan shaxslar. Qo'zg'alonlar chiqib ketishi mumkin. Hozirgi ijtimoiy iqtisodiy sharoitda og'irligim orqasidan. Shunaqa shaxslar o'tgan ekan.
Ya'ni shunday shaxslardan ilhom olishi mumkinmi?
Albatta, albatta. Agar xalqqa cho'lponni she'ri bor-ku, xalq dengizdir, xalq qushdir, xalq to'lqindir. Agar xalq qo'zg'alsa kuch yo'q, kuch yo'q bir kun degan. Xalq qo'zg'aladigan bo'lsa, keyin katta haligi rang inqiloblar o'tadi tarixiga.
Gulistonlik Bobur domla fikrlarida erkin mikrofon ruknida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasidir va bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas. Aziz tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar haqida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling yoki Skype orqali bog'laning. SMS va qo'ng'iroqlaringizni +420 602 612 713 yoki +420 777 148 199 raqamlari orqali yo'llashingiz mumkin. Skype'da esa ozodlikni ozod Skype, erkin mikrofon ozodlik onlayn deb qidiring. Erkin mikrofon sizga muntazir.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston,
Qora dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik onlayn eshittirishning oxirgi soni radio efirga ketmagan qismini dasturimizning ikkinchi soatida tinglashingiz mumkin. Hozir esa navbat Chodir Xayol eshittirishiga. Unda yaqinda AQShda konsert berib qaytgan Yulduz Usmonova ijodi haqida gap boradi. Uni har doimgidek Abdulla Iskandar tayyorlagan.
Havo mavjlarida Ozodlikning Chodir Xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Qo'liga mikrofon olib, ashula aytgan hamma san'atkor emas, xalqni dardini kuylay olgan san'atkor.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir Xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
O'zbekiston xalq artisti Yulduz Usmonovaning AQShda o'tgan konserti afishalarda yozilgan kunidan sal kechikdi. Yulduz Usmonova Nyu-Yorkda belgilangan konsertni O'zbekistonning olis Sarmissoy tumanida o'tayotgan konsert bo'yicha chetga surgani aytildi. Usmonovaning bunday qadami uning O'zbekistondagi katta sahnaga chiqish orzu istagi bilan izohlandi. Fond Forum tashkilot tomonidan o'tkazilgan Asl sadosi festivalida Yulduz Usmonovaning O'zbekiston katta sahnasiga qaytishi kutilayotgan edi. Asl sadosi festivali ishtirokchilaridan birining aytishicha, festival gala konserti fonogrammasi yozilgan diskda Yulduzning Asl sadosi giyimli qo'shig'i ham bo'lgan, paragonlarda ham bu qo'shiq yangragan.
Asrlarning sadosida milliylikni ko'rdik biz, bobolarning boshlagan urf-odatini ko'rdik biz.
Jurnalist Ulug'bek Haydarov Sarmissoydagi o'z manbalariga tayanib, festival yakunidagi gala konsert boshlanganida Yulduzni sahnaga chiqarmaslik haqida Toshkentdan shoshilinch xabar kelgani haqida maqola ham yozdi. Bu maqolada Yulduz Usmonova bu xabarni eshitib, xosxonada o'tirgan Gulnora Karimovaning huzuriga chopib ketgani va u yerdan yig'lagan holda qaytib chiqqani ta'kidlanadi. Ya'ni Yulduz Usmonovaga Asllar sadosi festivalda qo'shiq kuylashga oxirgi daqiqada qudratli va noma'lum shaxs izin bermadi.
Asllarning sadosi qanotida uchdik biz. Kun o'tib yillar o'tib, bir asr yaraladi. Asrlarni eslaganda azizlar yor bo'ladi.
Internetdagi Sayot uz nashri Yulduz Usmonovaning Sarmissoy festivali bahonasida o'zbek sahnasiga qaytishini orzu qilib kutganini yozgan va bu qo'shiq audiosini o'z sahifasiga yuklagan edi.
Bu yilgi festivalga Yulduz shunaqangi ajoyib gimin tayyorlagandiki, buni ta'riflashga til ojiz. Bu qo'shiq jarang sochishini kutgandik. Hattoki Toshkentdan Yulduzning bir qancha fan klub a'zolari shu qo'shiqni Yulduz sahnadan turib ijro qilishida birga bo'lamiz deb borib, amallab konsertga kirib olishganda ham afsus,
deb yozdi nashr. Sarmissoydagi Asl sadosi festivalda qatnashgan Jazur Hamrayev ham boshqalar qatori bu yerda uning kuylashini kutganini aytdi. Biz ham kutdik nachora, lekin Yulduz kuylamasa ham qizi kuyladi-ku, shu ma'noda bu yerda men hech bir fojia ko'rmayman, dedi suhbatdosh.
Endi ko'pchilik kutdi, kutishgan.
Darhaqiqat fojia yo'q edi, lekin mo'jiza ham yuz bermadi. O'zbekiston katta sahnasidan mosuva bo'lgan Usmonova AQShdagi o'zbek mehnat muhojirlariga kechikib bo'lsa ham konsert berish uchun uchib ketdi. Ikki o'zbek raqqosasi tashkil qilgan bu konsertga jurnalist Sanat Sharipov o'rtakashlik qildi. Konsertda qatnashgan jurnalist Amerika ovozi muxbiri Navbahor Imomova gapiradi.
Konsert nima uchun kechikkani, qanday muammolar bo'lgani haqida to'g'risini aytsam, hech kim unaqa ko'p ma'lumot bergani yo'q. Bilishimcha, bu faqatgina o'sha tashkiliy masalalar bilan bog'liq bo'lgan. Endi albatta, Bruklindagi o'zbeklar, Amerikada yurgan o'zbeklar orasida har xil mish-mishlar tarqalgan, balki Yulduz Usmonova O'zbekistondan chiqa olmayotgan bo'lishi mumkin, balki ruxsat berishmagan bo'lishi mumkin, balki qandaydir bir Yulduz Usmonovaga nisbatan siyosiy bosim hali ham bordir degan mish-mishlar tarqalgan edi. Men o'zim bu borada o'sha tashkilotchilardan so'raganimda, aytdiki, bu faqatgina o'sha planlashtirish, rejalashtirish bilan bog'liq muammolar edi. Birorta bir boshqa nima desam ekan, to'siq bo'lgani yo'q oldimizda, faqatgina shu tashkillashtirish uchun ozgina vaqt ketdi deyishdi. Endi bu konsert umuman o'zbekistonlik o'sha hozir New Jersey shtatida yashayotgan san'atkorlar tomonidan uyushtirilgan raqqosa qizlar Shahlo Xudoyberganova va Asiya Qalandarova degan. Butun konsertni boshdan oyoq ular boshlab turishgan. Biz ham Yulduz Usmonova bilan suhbatlashamiz deganda ularga murojaat qildik. Albatta Yulduz Usmonova Amerikaga yetib kelguniga qadar bizga mayli degan javob bo'lgani yo'q, kutdik. Bu munosabat bilan Nyu-Yorkka bordik, Bruklinda hozir o'zgarish bir kichik O'zbekiston vujudga kelgan, juda ko'p minglab o'zbeklar u yerda tirikchilik qiladi. Bu borada dastur tayyorladik va kechga borib konsertni tomosha qilib, konsert tugagach bir necha daqiqa Yulduz Usmonova bilan gaplashishga muvaffaq bo'ldik.
Amerika ovozi muxbiri Navbahor Imomova Usmonova bilan suhbatda uning Sarmistoy sahnasida taqiqlanganiga oid savollarni so'ramadi.
Umuman biz Yulduz Usmonova bilan faqatgina o'sha konsert haqida gaplashdik. Boshqa savollarga birinchidan bu borada gaplashishni istamadi Yulduz Usmonova. Umuman O'zbekistondagi men bu yerga o'zbeklar oldida konsert berishga kelganman, faqatgina shu konsertim haqida gaplashaman dedi Yulduz. Va biz albatta o'sha shartdan kelib chiqqan holda suhbat qurdik. Lekin mana O'zbekistondagi o'sha siz aytib o'tgan muammolar haqida bularni yoritish uchun yana ko'proq ma'lumot kerak, ularni tasdiqlovchi dalil isbot kerak. Albatta bu haqda hozir hech kim og'iz ochmayapti, shu jumladan Yulduz Usmonovaning o'zi ham.
Konsert aks etgan tasvirlar internetga yuklandi. Yulduz Usmonova bilan rasmga tushaman deya uning oldiga borib talpinib turishlar, olag'ovur, xuddi O'zbekistondagi konsertlarda kuzatiladigan tartibsizlik Amerika zaliga ko'chganday taassurot qoladi. Navbahor Imomova nazarida bu ham tabiiy bir jarayon.
Endi Yulduz Usmonovaning o'zi aytganidek, O'zbekistonda ham konsert shu, Amerikada ham konsert shu. Endi san'atkori hamma joyda o'ziga yarasha muxlisi bor degandek, masalan Yulduz Usmonova Amerikaga keldi deganda butun Amerikaning turli shtatlaridan tomoshabinlar yog'ilib kelishdi. Hammaning o'sha istagi Yulduz Usmonova bilan qanday qilib rasmga tushsam, qanday qilib biroz so'z almashsam, qanday qilib unga yaqinlashsam degan. O'ziga yarasha aytmagan bo'lardim konsert zali qandaydir bir tartibsiz ravishda kechdi deb. Shunday bir daqiqalar, shunday bir momentlar bo'ldi. O'sha paytda juda ko'p odam Yulduzga yaqinlashishga harakat qildi. Lekin bu darajada bir to's to'polon bo'lgani yo'q. Biz kamerada oldik, o'sha videoda ko'rganingizdek yaqinlashganda albatta Yulduz Usmonovaning tan soqchilari kelib odamlarni orqaga tarishga harakat qildi. Lekin unaqa bir to'polon, qandaydir bir madaniyatsizlik hollari kuzatilmadi.
Yulduz Usmonovaning Qozog'iston va Rossiyada shunchaki qo'l uchida konsert bergani, matnlarni ko'zoynak taqib qog'ozdan o'qib turgani va ikkinchi darajali masxarabozlar asosiy konsert vaqtini egallagani tanqid qilindi. Bu safar qanday bo'ldi Amerikadagi konsert paytida?
Ko'zoynak taqib sahnaga chiqqanini ko'rmadik. Yulduz Usmonovani o'sha boshidan oxirigacha tomosha qilgan bo'lsam,
yoddan aytdim qo'shiqlarni.
O'zbekistondan hamma narsa yoddan aytdi, lekin orada 1-2 marta notalarga qaragan bo'ldi, lekin boshdan oyoq agar o'sha konsertdan 4 soat oldin uchib kelgan ayol 3 soat tinimsiz qo'shiq kuyladi. U biror bir charchoq yoki qandaydir bir nimandir esdan chiqarganini kuzatmadik. Orada man juda ham ko'p konsertlarni ko'rganman, tekstga qarab turishini Yulduz Usmonova ko'p hollarda tekstini ko'tarib yoki o'sha sahnada ko'p qo'yilib unga vaqti bilan qarab turgan hollar bo'ldi, lekin ko'zoynak taqib umuman tomoshabinga e'tibor bermasdan qo'shiq aytmadi.
Orada bir gapirib aql o'rgatadi ko'pincha, nima bir aqlli gaplar aytmoqchi bo'lib shunaqa gaplar bo'ldimi qo'tlab ketib qo'shiqni orasida?
Bo'ldi, o'sha xuddi biz reportajda ko'rsatganimizdek orada muxlislar bilan gaplashdi, ular bilan hattoki savol javoblar bo'ldi. Yulduz Usmonova faoliyat haqida topishmoqlar aytildi, ularga disklar berildi, sovg'a sifatida San'at Sharipov olib bordi o'rtani. Yulduz Usmonova o'zi dildan, ko'ngildan gaplar aytdi. O'sha biz reportajda bergan ozgina o'sha momentlarni ham ko'rsatishga harakat qildik. Bu juda ham Yulduz Usmonovaga xos narsa. Sahnaga chiqqanda to'g'ridan to'g'ri tomoshabinlar bilan gaplashish, keyin pastga tushib muxlislarning oldida aylanib yurgan paytida ham odamlar suratga olaylik deb kelishayotganda yo'q, rasm potom deb baqirgan joylari bor. Chunki odamlar bilan ularning oldida qo'shiq aytishga, ular bilan qanday gaplashishga ishlashga harakat qildi, lekin o'ziga yarasha qandaydir bir tartib saqlanishini ham so'radi. Ochiq gaplashdi muxlislar bilan. Endi aql o'rgatdi demagan bo'lardim, lekin o'zining o'sha hayotga nisbatan fikrlari, jamiyat haqidagi, bugungi yoshlar haqidagi fikrlari, keyin Amerikada yashayotgan o'zbeklarning farzandlari til bilmasligi, umuman o'sha vatandoshlarga aytadigan gaplarni aytishga harakat qildi konsert davomida. Ko'pi aynan shu mana shu Amerikadagi o'zbeklarga qaratilgan so'zlar bo'ldi.
O'zbek hofizlari xorijga borib, faqat o'zbek mehnat muhojirlari uchungina konsert berib qaytishadi. Shu ma'noda AQShdagi Yulduz Usmonova konsert haqida ingliz tilida matbuot biror bir taqriz yozildimi, masalan, Amerika matbuoti deb so'raymiz suhbatdoshdan.
Yo'q, Amerika matbuoti masalan ingliz tilida men o'zim ko'rganim yo'q, biror bir joyda qandaydir bir ma'lumot chiqqanini. Lekin tomoshabinlar orasida amerikaliklar, oddiy amerikaliklar ko'p edi. O'sha konsertga kelganlar orasida. Chunki bunday masalan san'atkorlarni kim biladi? Yulduz Usmonova albatta butun dunyoda o'zbek yulduzi sifatida tanilgan, lekin asosiy ishlavandalar o'sha o'zbek tilini biladigan, o'zbek madaniyati bilan qiziqadigan, Markaziy Osiyoga qiziqadigan odamlar va o'sha Nyu-Yorkdagi konsertga kelganlar orasida ham shunday amerikaliklar bor edi. O'zbek tilini biroz bo'lsa-da tushunadigan, musiqani sevadigan odamlar. Endi butunlay masalan Amerika axborot vositalari ko'p hollarda hatto Yevropadan kelgan yulduzlarning gastrollari ham uchi yoritilmaydi Amerikada. Agar haqiqatda o'sha Amerika tomoshabinlariga sizda ham yaxshi tanish shaxs bo'lmasa. Shuning uchun Yulduz Usmonova haqida biror yerda ingliz tilida biror bir informatsiya chiqqanini ko'rmadim. Lekin albatta Yulduz Usmonovaning faoliyati Amerikada oldin yoritilgan. Ko'pchilik biladi. Umuman o'zbek qo'shiqchilari orasidan kimni taniysiz deganda, hattoki Vashingtondagi siyosatchilar ham Yulduz Usmonovani bilishar masalan. Uning muxlisi bo'lmasa ham uning kimligi ma'lum.
Navbahor Imomova bilan suhbatlashayapmiz. O'zbekistondagi mavjud rejimni konsert davomida Yulduz Usmonova ortiqcha maqtagani kuzatilmadimi deb so'raymiz suhbatdoshdan.
Ortiqcha demagan bo'lardim. Masalan, Yulduz Usmonovaning boshqa konsertlarini ham tomosha qilganman. O'zbekistonga, o'zbeklikka hamisha urg'u beradi. Bu safar ham bundan hayron qolganim yo'q, lekin menimcha aniqsa mana shu vatandoshlar oldida konsert berilganda bunga urg'u berish ham bejiz emas, chunki biladiki ko'pchilik baribir vatan sog'inchida yashaydi, O'zbekistondan kelib konsert beryapti, O'zbekiston aniqsa masalan xalq haqida, xalq dardi haqida o'sha Muhammad Yusuf lirikasiga asoslangan chuqur mazmunli ashulalar aytganda biladiki odamlarning o'sha ko'ngliga yetib boradigan gaplar bular va ko'pincha shuning uchun ham o'zbeklik bayroq ko'tarib oxirida aytilgan qo'shiq hammasi shunga shu ma'noda tashkillashtirilgan demoqchiman. Lekin man o'zim bilan gaplashganimda ham shundaki man qo'l qoldim shunaqa samimiyligiga. Man oxirgi marta O'zbekistonda press konferensiyada ko'rganim, unaqa yuzma-yuz hech qachon o'tirmaganim. Judayam amerikalik aytgandek down to earth, juda kamtarin, bemalol unaqa anaqa miligan, lekin konsert haqida gaplashamiz deyildi. Unaqa manga ortiqcha yo'q, man siyosat haqida gapirmayman, bunga unaqa degani yo'q, konsert haqida gaplashamiz. Tamom. Bu man qanchalik boshqa savollar berishga harakat qilmay konsert haqida gaplashiladi shu. Keyin o'zi bir 3-4 minutgina vaqt ololdik xolos. Albatta man bir soat o'tirib Yulduz Usmonova bilan yuzma-yuz hamma mavzularda gaplashishni juda ham xohlardim, lekin bilasiz-ku ba'zida agar o'sha siz oldingizdagi faqat o'sha variant bo'lsa o'sha variantda borasiz. Lekin boshida intervyu so'raganimda albatta man juda yuzma-yuz undan uzoq suhbat qilish xohlab so'ragandim, lekin konsert tugamaguncha ham bizga ha bo'pti intervyu qilamiz degan javob berilmadi, kutdik faqat sabr toqat bilan.
Jurnalist Navbahor Imomova fikrlar edi.
Hech kimga bermaymiz seni O'zbekiston.
Masalliq bo'lib oshpaz bo'lmasa masalliq achiydi. Kimdir pishirish kerak bo'lmi? O'shaning uchun san'atkorda g'ayrat ham bo'lish kerak. Mehnatkashlik ham bo'lish kerak. Men o'ylayman, qo'liga mikrofon olib ashula aytgan ham san'atkor emas, xalqni dardini kuylay olgan san'atkor. Amerika muxlisini o'ziga xos bir tarafi bor. Amerika kelganda bir o'zini yo'qotib olishadi. Shaqa kelgan yashovchilar hamma yoqdan kelgan u bitta va amerikaliman deyolmaydi, sizlar ham yanada amerikalik qilib qo'yishgan bitta davlat. Nima deydi, bir o'zbek kechasi bo'lganda, bir konsertlar bo'lganda yig'ib olish baribir oson emas. Bugun ko'rdingiz zal to'la, lekin har doim ham shunaqa bo'lavermaydi. Mani bilishim bo'yicha bir xil paytda voy palonchini konsertiga odam kelmabdi deydi ham noto'g'ri narsa. Organizatorlar bir ulguradi, bir ulgurmaydi. San'atkorni hamma joyda muxlisi bor, hamma san'atkor deyapti.
vatan uchun bir narsa qilish kerak. Mana shu yerda hamma yurgan o'zbeklar vatan uchun bir narsa qilyapti. Olma pish og'zimga tishib o'tirgan yo'q. Hammasi ishlayapti, qo'ldan kelgan yordamini qilyapti. Misol, qachon 3-4 so'm oylik tushsa, keyin o'shanda qatnashamiz, o'tirgan joyi yo'q. Shuning uchun bu xalq hammasi vatan uchun harakat qilgan xalq. Shuning uchun ularni ko'proq boshqa yurt tashqarisida yurganlarni ko'proq vatanim deyishga haqli. Ularda ko'proq haqqi bor. Bizdan turib hammaga sog'lik salomatlik berdi. Menimcha, sog'lik salomatlik va o'zini ehtiyot qilishsin. Chunki nima deydi, hali aytib o'tganimdek, odamlar o'ziga o'zi bir ertak yozadi, o'ziga o'zi voy deb narsalar qilib o'zini siqadi. Aslida inson nima deydi, qorniga yig'lamaydi, qiymatiga yig'laydi, yig'lasa ham. O'zbekistonda ham yashab yursam bo'lardi-ku, endi bunaqada, lekin chiqishni xohlab chiqqan har bir odam vatandan chiqqan. Shuning uchun men aytamanki, hammasi yurgan har bir bosgan qadamiga, qilayotgan ishiga shukr qilib, yana hayotda davom etishsin. Eng kerak shu, nada naslajdatsa каждый момент, да? Har bir onga biz shukr qilishimiz kerak.
Agar jamiyat sog'lom bo'lmasa, hech qachon siz o'zingizni olib qochasiz, sizni bolangiz o'sha kasal jamiyatdan o'zini olib qocholmaydi. Paytoma har kim yomon bo'lsa o'ziga, lekin imkon qadar har qadamda yaxshi bo'lishga harakatini qilish kerak. Eta tak. Bismillahirrohmanirrohim. Но останавливаться тоже никто не имеет права. Hayot davom. У меня есть длинный хвост, осырган осырып қалды. Мен давам ете аламын, сындырған мамнан келеді. Мен всегда говорю, давам, давам. Yo'limni to'sadi dushmanim, qonimni ichadi dushmanim. Lekin meni to'xtata olmaydi bu shayton. Hayotga davom, davom, davom.
Ozodlikning chodir xayolini tinglayapsiz.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxiroj sahifasi.
O'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lgan Afg'oniston o'zbeklari mahalliy musiqasi uzoq o'tmishga ega bir san'at. Dumbara kuylarida qo'shiq ijro etadigan afg'onistonlik mahalliy xonandalar qo'shiqlari atrof hududlarda ko'p eshitiladi. Uzoq qishloqlardan ishlash uchun shaharlar markazlari, jumladan poytaxt Kobulga kelib xizmat qiladigan o'zbeklar ko'proq o'z mahalliy xonandalari qo'shiqlarini tinglab dam oladilar. Kelib chiqishi o'zbek bo'lgan Ismoil Afg'oniston shimolida joylashgan Juzjon viloyatining Aqcha tumanidan Kobulga kelib farroshlik qiladi. U o'zbek xonanda Muhammad Cho'bosh nomli keksa qo'shiqchining ashulalarini tinglashni yoqtiradi.
Chunki musofir biz, uydan chiqqan biz, ona otamizda ham zamon o'zbaki shuni borasdan mana Cho'boshish o'zbakda. Shularni uchun ishlab bizda qolmaymiz, o'qimas musofir biz chunki. Shu tarafni shu boralar shohona ishlaymiz.
Xo'sh, hozirgi kunda globallashuv davrida zamonaviy qo'shiqlar dunyoning har bir jihatidan Afg'oniston ichkarisiga seldek oqib keladigan bir zamonda mamlakat o'zbeklari mehri nega o'z mahalliy xonandalari qo'shiqlariga sira kamaymagan? Afg'onistonlik o'zbek yozuvchi va folklorshunos Rahim Ibrohimga ko'ra, bir necha asr mustabid tizimlar davrida o'z insoniy haq-huquqlaridan mahrum etilgan mamlakat o'zbeklari tilini saqlab qolishda o'zbek mahalliy musiqasi muhim rol o'ynagan.
Afg'onistonda o'zbek xalqiga oid qo'shiqlar va musiqalarni davom ettirib kelishi turli omillarga marbut oid bo'ladi. Birinchidan, bu xalq o'z farhangini, o'z musiqasini o'z qo'shig'ini, o'z damburasini, o'z qirchakini sevib kelgan bu musiqaga ruhiy tayanishdan asos arab shuki, eshituvchilar o'zlarini ruhiy lihozdan kam his qilmasinlar. Ular bunda o'ylaydilarki, yani shu musiqani eshitgan buni biza ruhan bir ruhiy tayanch bizga nima qiladi topiladi.
Suhbatdoshga qaraganda, globallashuv qancha tez sur'at bilan xalq hayotiga ta'sir o'tkazmasin, afg'onistonlik o'zbeklar madaniy hayotlarining tarixi merosi sanalmish mahalliy musiqalarini saqlab qolaveradilar deydi.
Ozod
ozodlikning chodir xiyoli uchun Kobuldan olim ko'hkan.
Chodir xayol eshitirishi bugungi dasturimizga yakun yasadi. Bu Ozodlik radiosi edi. Bir soat davomida siz bilan Kamina Farruh Yusufi muloqot qildi. Keyingi dasturlarimizda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.